Alloh taoloning sifatlari. Alloh taoloning zotiy sifatlari va subutiy sifatlari bor. Zotiy sifatlari. Vujud bordir. Qidam borligining avvali yo'qdir. Baqo borligining oxiri yo'q. Vahdoniyat birdir. Muxolafatun lil havodis. Hech bir mahluqotga o'xshamaydi. Qiyom bi nafsihi. Borligida hech narsaga muhtoj emasdir. Subutiy sifatlari. Hayot doimo tirik. Ilm barcha narsani bilish. Samo hamma narsani eshitish. Basar ko'rish. Iroda xohish. Qudrat barcha narsaga qodirlik. Kalom so'zlash. Takvin butun mahluqotni yaratish.